habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca bisha abrilna waa 29 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda wadadiin kuu soo jeedanayaa falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wareysa aanu la yeelanay dhakhtar ku sugan magaalada Kismaayo oo ka hadlaya xaaladda cudurka coronavirus ee magaalada.
wuxuu saameeyey Jubbaland, wuxuu saameeyey cudur ahaan buu saameeyey, wuxuu saameeyey dhaqaale ahaan buu saameeyey, wuxuu saameeyey si walba buu saameeyey, waayo marka laga reebo cudurkan iyo dadka uu ku dhacay almost dad badan confirm in ay qabaan la ogaaday, wuxuu saameeyey dee dhaqaale ahaan buu saameeyey.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Qardho uu ku dhuftay daad xoog leh oo keenay khasaare baxsan.
maanta gelinkii hore ayaan magaalada Qardho booqday, gaar ahaan meelihii ay saameeyeen daadadkii xooggana ee habeen hore kusoo rogmaday magaalada ayaan booqday. aad ayaa looga dareemayaa saameyn xooggan ayeena ku reebtay. ule waad moodo in dadku ay ku mashquulsan yihiin markii ay meelo fara badan oo ay shalay biyo xooggani marayeen ay maanta ahaayeen meelo faaruq ah.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegeysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay tiradii ugu dambeysay ee cudurka COVID-19. baraha bulshada ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 54 qof laga helay cudurka 24-kii saac ee lasoo dhaafay, kuwaasi oo dhammaantoodba ku sugan gobolka Banaadir. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in uu soo bogsooday hal qof, isla markaasina aanan la diiwaan gelinin 24-kii saac ee lasoo dhaafay wax dhimasho ah. tirada guud ayaa waxa ay kiisaska coronavirus Soomaaliya taasi ka dhigaysaa 582 qof, halka tirada dhimashadana weli ay taagan tahay 28 qof, 20 kalena ay ka bogsoodeen. dowladda Jabuuti ayaa shaacisay in 5 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19 24-kii saac ee lasoo dhaafay. taasi waxay ka dhigaysaa tirada guud 177 qof. kiisaska cusub waxa ay ka mid ahaayeen 414 tijaabo sheybaar oo la sameeyey. Jabuuti guud ahaan ayaa waxaa la sheegay in 21,985 kiis oo xanuunkan ah la baaray, haatana waxaa dhintay 2 qof, waxaana bogsooday 599 qof. dowladda Mareykanka ayaa warineyso in halka milyan ee qof ee xanuunka COVID-19 uu saameeyey Mareykanka lagu ogaaday baaritaano heer sare ah. sidaasi waxaa yiri madaxweyne Trump arbacadii, wuxuuna sheegay in soo bogsashada dadka xanuunkan uu saameeyey dunida uu Mareykanku ugu horeeyo. warkan waxa uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, iyadoo dhinaca kale ay jiraan walaac ka imaanaya saraakiisha caafimaadka oo sheegaya inay aad u yartahay dhakhaatiirta la tababaray ee iyagu la dagaalami kara xanuunkan iyo agabka ay isticmaalayaanba. halka arrinay Mareykanku uu ku wariyay halka milyan ee coronavirus ayaa ah iyadoo baaritaanada agabkeenu ay yihiin kuwa aad uga fiican dunida inteeda kale. sidaasi ayuu dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweyne Donald Trump. dalalka muujinaya in tirada ay naga yar yihiin ayaa waxa ay tahay, ayuu yiri, kuwa aanan haysan agab ku filan oo ay ku ogaan karaan waxyeelada xanuunka. Mareykanku wuxuu u muuqdaa inuu yahay dalka dunida ugu ballaaran ee laga helay keesaska ugu badan ee xanuunka COVID-19, halka milyan ee qof ay laga helay marka la eego, iyo sidoo kaleto dhimashada oo kor u dhaafaysa 58,000 oo qof sida la wariyay shalay oo Talaado ahayd. madaxweyne Trump maamulkiisa dhinaca kale waxa ay qorsheynayaan in caalamka dadka kasoo safraya ee Mareykanka imaanaya baaritaano lagu sameeyo gudaha Mareykanka inta aysan soo gelin ka hor. war saxaafadeed ay soo saartay hay'adda Save the Children ayaa waxaa lagu sheegay in iyadoo Soomaaliya ay la hardamayso kororka coronavirus ay haddana ku dhufteen hirar daadad ah. hay'adda ayaa waxa ay ka digtay xanuunada ka dhalan kara daadadkan saameeyey gobollada qaarkood, kuwaasi oo saameyn ku yeelan kara ilmaha yaryar. roobab xoogan ayaa waxa uu ka daay gobolada qaarkood halka kuwa kale tana ay walwal weyn ku hayaan jambiyada wabiyada Juba iyo Shabeelle oo soo fatahay hay'addu waxa ay sheegtay in 6 qof ay ku dhinteen 30 iyo 2 la leeyahay 3na ay caruur yihiin inta la leeyahay kuwaas oo dhamaantoodba ay saameeyeen daadadkaasi warbixintan ayaa lagu sheegay in biyaha wabiga Juba iyo Shabeelle meelo kamid ah Hiiraan iyo gobolka Gedo ay saameen yeesheen ayadoo sidoo kale tan burco meelo u dhow iyo gudaha magaalada roobabka daay ay geysteen ayaguna daadad qiiq ayaa ka soo baxay xabsi dhexe oo ku yaala caasimada Sierra Leone waxana laga maqlay halkaasii rasaas meelaha ku dhow xabsiga maanta oo arbaca kadib markii ay rabshado ka dilaaceen gudaha xabsiga sida la sheegay oo dadku ay ka caroodeen sida la yiri kiisas xanuunka COVID-19 ka oo laga helay xabsiga gudahiisa maxabiista xabsiga Babandamba ayaa waxa ay dab qabatsiyeen xabsiga ayaga oo markaasii mudaharaadayay ciidamada amniga ayaa waxa ay awoodeen in ay soo gabagabeeyaan xaaladda kacsanada xabsiga gudahiisa sidaas waxa warbaahinta la wadaagay wasiirka warfaafinta Maxamed Raxmaan waxa jira ayu yiri tiro dhimasho ah iyo kuwa dhaawac ah oo ilaa iyo waqtigan ay tahay degdeg inaan sheegno hase yeeshee aan u warin doono warbaahinta xilliyada soo socda ayuu intaas ku daray
hadsanid sahra markana magaalada qardho magaalada qardho ee maamul goboleedka Puntland ayaa wali waxaa ka muuqda burburkii fatahadii ku dhuftay habeen hore tirada dhimashada ayaa la sheegay inay hadda marayso 7 qof iyadoo dadkii barakacayna ay wali ku sugan yihiin hooy la'aan wariyaha Nuux Muuse Birjeeb ayaa booqday magaalada goor dhaweyd ayuu u waramay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
Cabdixakiim maanta galinkii hore ayaan magaalada qardho booqday gaar ahaan meelihii ay saameeyeen daadadkii xoogana habeen hore ku soo rogmaday magaalada ayaan booqday aad ayaa looga dareemayaa saameyn xoogan ayayna ku reebtay wala waad moodo in dadku ay ku mashquulsan yihiin markii ay meelo fara badan oo ay shalay biyo xoogan marayeen ay maanta ahaayeen meelo faaruq ah sida ay dib ugu soo kaban lahaayeen laakiin saameyn aad u xoogan ayay geysteen biyahaasi gaar ahaan dadkii ganacsatada yaryar ahaa ee ay noloshoodu ku tiirsaneed nolol maalmeedka ayaa u badnaa dadkii saameynta xoogan soo gaartay walaw ganacsatada waaweyn laftirkoodu ay saameyn xoogan ay u geysteen biyaha maanta waxaa muuqanaysay in meherado fara badan ama goobo fara badan oo ganacsi ay dadku ku hawlanaayeen sidii ay biyaha uga bixin lahaayeen oo isla markaasina alaabtoodii qasaarihii gaaray ay eegi lahaayeen maadaama shalay u suurageli weyday in ay eegaan saameynta qasaare ay u geysatay biyaha oo meherado fara badan dhex fadhiyay
taa meheradaha markaynu ka nimaado dee dabcan magaalada oo dhan bay saameysay oo biyahana ay galeen guryihii bay galeen oo xaafadii bay qaadeen dadkii magaalada joogay gaadiidkii hantidii ganacsigii wixii oo dhan si guud markaad magaalada u eegto maxay tahay saameynta amaba sawirka ku muuqanaya dad dhegeystayaasha ka siiso saameyn nooceeya ayay soo gaadhay amaba qaab nooceeya magaalada u bedeleen biyo
saameyn xoogan ayay u geysteen Cabdixakiin oo aan horay magaalada u soo gaarin roob fara badan oo ka da'i jiray saameynta ugu badan dhismooyinkii qadiimiga ahaa iyo bartamaha magaalada ku yaalay iyo dhismooyin fara badan oo cusub oo dib magaalada looga dhisay ayay saameyn xoogan biyaha u geysteen oo qoysaskii deganaa iminka ay degan yihiin iskooladii magaalada oo xirnaa loo furay ay degan yihiin caruurtii haweenkii marka saameyn aad u xoogan ay geysteen guri aad u fara badana dumay muxuu ahaa oo ilaa iminka qaybtood biyihii dhex fadhiyaan oo aan biyihii laga saarin oo aad arkaysid marka xitaa dadkii guryahaasi lahaa ay awoodi waayeen in alaabooyinkii guryaha u yaalay ay kala baxaan maadaama muxuu ahaa ay halkaasi ay dad ku geeriyoodeen saameyn xoogan ay yeelan
waagag si guud markaynu eegno ma la tiro koobay oo tiro koob dadka mas-uuliyiinta ku hawlan ma sameeyeen khasaaraha guud ahaan magaalada gaaray
dhimashada ilaa iyo 7 qof la sheegay in muxuu ahaa ay ku geeriyoodeen daadadkaasi walow maanta la ii sheegay xitaa in dad kale la la'yahay ay jiraan oo saameynta muxuu ahaa intaa kasii badan karto madaxweynaha Puntland guddiga magacaabay inkastoo guddiga aysan weli wax rasmi ah kasoo saarin xaaladii ugu dambeysay mana jirto Cabdixakiin weli tirkoob rasmi ah oo ama saameyntii ugu xooganeed oo dowladdu ay soo bandhigtay ku saabsan, laakiin ilaa imanka waxaa lagu mashquulsan yahay sidii dadka loo badbaadin lahaa, sidii maaragtay dib u dejin loogu sameyn lahaa, sida iskoollada muxuu ahaaye xaafadaha fogfog ee magaalada.
Waa nuux magaalada waad booqatay si aan ka warqabno roobabku waa dii jireen, daadad waa soo rugma jireen, waad soo aragtay indhahaagaad ku soo aragtay. Maxaa loo tirinayaa inay keeneen in daadadka inta leeg ay magaaladii soo galaan islamarkaana ay dhaawaca inta leeg gaarsiiyaan?
Cabdixakiin, aada u mahadsan tahay. Maanta markii aan gelinka hore magaalada tegay, markaan tegay goobihii saameynta ugu xoogan ay u geysteen daadadka, ka laga soo tago odayaal fara badan oo odayaasha magaalada aadka looga yaqaanaan, la sheekaystay goobo fara badan oo biyahu ay mari jireen. Marka magaalada saan oo kale roob sidaan u xoogan uu ka da-o ayaan booqday. Saameynta ugu badan oo dadka deegaankana ii sheegayeen oo anigana indhahayga ku arkay waxay ahayd meelihii biyaha ay mari jireen oo dhismooyin laga dhisay, qaybtood ay shub ahaayeen oo ay muuqanaysa xitaa shubkii iyo dhagxaantii inay xoog ku jireen biyaha, oo ay wadooyinkii ay mari jireen ay xoog ku mareen. Sidoo kale wadooyinkii la dhisay oo biyaha ay mari jireen ayaa keentay in daadadku ay biyuhu sii xoogaystaan, xataa saameyn u geystaan gudaha magaalada wadooyinkaasi xiran. Marka caqabadahana dadku way arkayeen oo imanka way u muuqatay in meelo fara badan oo la dhisay oo biyuhu ay mari jireen ay caqabadu ugu weyn ay keentay in daadadku biyaha ay dib magaalada ugu soo rogmadaan ama way aada u sii xoogaystaan.
Ugu dambeyn, haddaan nuux ku weydiiyo, dad baa dhintay, qaar baa la laayay, saad carabaabtay, hanti baa burburtay, islamarkaana waxyeelo kala duwan baa magaaladii soo gaadhay oo noloshii saameyn ku yeelatay. Ilaa haatan wax gargaara amaba wax gacan qabasho ah oo dadkaasi iyo deegaanka la gaarsiiyey ma jiraa?
Hadda xakiin, saameynta aad u xoogan tahay. Dadkii hadda waxay degan yihiin iskooladii, qaybtood xaafadihii fogaa oo biyaha uusan gaarin ayaa dadka la geeyey oo heladoodii muxuu ahaaye ay halkaasi geeyeen. Ilaa iminka ma jirto gurmad xoogan oo dadkaasi la gaarsiiyey. Marka laga reebo magaalada Garoowe iyo magaalada Boosaaso, oo gurmad dhalinyaro isxilqaamay ay aruuriyeen oo la gaarsiiyey maanta weliba gelinkii dambe, dadkii ay aada u saameysay hadda iskoolada ku jiro, madaxweynahana guddigii uu magacaabay, ilaa iminka inkastoo ay sheegeen in ay bilaabayaan howlahoodii, maysan bilaabin, laakiin gurmadkii weli muusan si toos uma gaarin dadkii saameynta xoogan ay geysatay. Marka laga reebo raashiin iyo dhar kala duwan oo dhalinyaro ilaa iyo shalay ay ordayay magaalooyinka Boosaaso iyo Garoowe ay gaarsiiyeen maanta.
Kaasi waxaa ahaa wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb oo ka hadlayay xaaladda magaalada Qardho.
Dhinaca kale, magaalada Baardheer ee gobolka Gedo ayaa waxaa fadhiyay biyo kadib markii uu kusoo fatahay webiga Juba. Fataxadaasi ayaa waxa ay sababtay barakac ku yimid dadka deganaa qaybta, sida weyn fataxadu ay u saameysay. Muraal Ibraahim Xuseen oo ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Baardheer ayaa Caashi Ibraahim Aadan waxa ugu waramay xaaladda iyo dhibaatada soo gaartay magaalada.
Hadda fataxadu waxay dhacday habeenkii ahayd 12-ka bisha ayaa ku soo fatahay webiga, wuxuu dhibaato u geystay baarihii agagaarka webiga ku yaalay. Hadday motoor tahay, haddii qalabka beerta loogu shaqaynaya ay tahay, waxaas dhan wuu baabiyey. Haddii dalag ku yaala ay tahay, waxaasan cagtu mariyey. Magaaladii Baardheer ahayd waxaa waaye dhinaca Daanta Galbeed oo dhinaca loo yaqaano suuq yare oo muntada dhinaca kale ah, suuq baa ku yaalay oo aada u weyn oo ganacsi ah. Hal xabo oo hal kiisho raashin lagama bixin. Raashinka meeshaas yaalay wabigaa la tegay, wax lasoo koobi karan maa, weli tirikoobkii baa socda. Dhibaatada fatahaadas ay ka dhacday
waa garta. Marka fatahaadani xaggey ka saameysay degmada, ma roobab ku soo rogmay ba mise waa roobab magaalada ka da-ay? Maxaa magaalada fatahaadani biyaha muruqanaya, maxaa u keenay?
Waxaa u keenay dhulkan sideedaba waa dhulka markasta oo waad garanaysaa 1997 waxaa ka dhacday fatahaatan oo kale ah. Dhulka halkan waxaa weye joogiisu waa hooseeyaa, webigaa sareeyo, markasta webi biyaha saaida webigu uu keeno wuu jabsadaa oo saasa u keento. Marka xilligan lamaba filaynba roobka, maadaama roob horaad u yahay lagama gaashaaman. Waxaa matooradii aanke xilliga roobaadka waa laga diyaar garoobi jiray, matoorada waa lagala bixi jiray, waayo laba roob baa ka horreysay oo roobkan laba roob bisaa ka horreysay oo xasaasa u badnay. Marka waxa weeye ilaahay amarkiisa ayadoo loo diyaar garoobin iyo barnaamijka waxaa dhacday in matooradii ayagu ku jiray biyihii ay maadaan marka 300 oo kilomitir oo isku weer ah oo beerihii halkaan ahaa dhulkii ugu darnaa waxa weeye beerihii matooradii biyaha kala tagay khasaaradan hadda tirakoobka weli lama dhamaystirin laakiin markasta marka waa sii siyaaday marwa waa la leeyahay beer intii hadda tirada ay maraysay waa ka sii siyaadaysa maanta anka qaarba soo sheegay in matooradii biyo la tagay ay akhbaarta sana soo gaartay
khasaaro nafeed oo uu sababay fatahaadana ma jirtaa
maya ma jirto waxa khasaaro nafeed hadda oo nolo soo sheegay oo dhimasho ah oo nolo ma sheegin dibkaas nama soo gaarin laakiin xoolo waan loo sheegay xoolo geel iyallo iyo ariba waa khasaaradaas waan loo sheegay laakiin xoolo nool oo ku dhintay waa jira laakiin qof bini aadan ah geeridiis weli maana maqlin laakiin xoolo badan ba ayaa daarkaas la tageen xoolo badan oo geel u badnaa ari leh oo loo leh waa la soo sheegay laakiin dad ma maqlaaniga
waxaad markaa ka warantaa ma jirtaa wax barakaca oo uu sababay fatahaadani
barakac baayaa jiro oo duleedka magaalada ah oo meelaha hadda webiga uu ku fatahayba dadka ganacsiga deganaa ama xaafadihii ku yaalay waa ka barakaceen meel magaalada duleedkeeda waxaa looga sameeyey meel hoy ah guryihii dadkii magaalada deganaana qofkii haddee laba qoys la degi kartan laba qoysa la degtay kii saddex qoys qaadi kara kii qoys begangelin karo waa saas wixii kalena waxa weeye baca iyo meel banaan ahaa ayaa la dejiyey waxa weeye mana la xamili karo dadka biyaha ay saameeyeen dad aad u fara badan weeye marka dhibaatada halkan ka dhacday dhibaato yar maa walaal
ma jirtaa marka ilaa iyo hadda wax qorsho ah oo loo dejiyey dadkan ku barakacay biyahan
tirakoob waa ayaa lagu jiraa iyo fatahaada dadka saameynta dhibaatadan baa la qiyaasahayaa waxyaaba yar yar oho sida hadda daawooyin iyo oo dadka ilaal meesha cuduraha ka dilaacay daawooyin hay-adihii meesha fa degnaa oo caafimaadka ah way ka howlgaleen oo caafimaadka qolo culumo ah waa isku day waa jiraa laakiin wax hadda la taaban karo oo la qabtay ma leh baq fara badan baan hay-adaha u jeedinay iyo dowladda soomaaliya ayadan weli hadda wax laga soo jawaaban laakiin waxa weye caafimaadka iyo waxyaaba fara badan oo hadda wax laga qabtaa jir sidii hay-adaha caafimaadka daawooyin meesha waxaa la geeyey dadka ay ku barakaceen daawooyin baa la geeyey ciyaalkii wixii xanuunsanaa marka waa dadaal fara badan baa jiro laakiin waxa weye hadda wax saasoo la taaban karo la qabtay waxaasa la qabtay aan dhahayna ma leh
meesha dadka ay ku barakaceen ma isla magaalada gudaheeda mise waa magaalada waa laga baxay
magaalada gudaheeda iyo banaankeedaba dhibaatada way saameysay kow magaalada gudaheeda iyo banaankeedaba barakaca waa ka jiraa oo meelo hadda magaalada aan ka fogeyn oo ilaa 25 kilomitir meel u jirto oo tuulo ahayd biyihii waa ku fatahayn oo agagaarka ba iyadan magaalada aan ka fogeyn laakiin meesha fatahaada ugu badan oo dadka ay barakac ugu badan oo ka dhacay waa magaalada daanta galbeed waaye oo suuq yara meesha loo yaqaanaa yaa fatahaad ugu badan meesha ka dhacday wey
marka dadkii xaggay aadeen
tuulooyinkaas kasoo barakacay qaarkood magaaladay soo gaareen oo xaro barakacyaala oo weliba magaalada duleedkeeda ku yaalay qaarkood soo magansadeen oo haddaba qaarkood ay saaka aan kusoo booqanay waxa weye waa dadkii soo tuulooyin kasoo qaa qaarkood magaaladay naf soo bideen oo way imaadeen
kaasi wuxuu ahaa buraale ibraahim xuseen oo ka tirsan mas-uuliinta dowladda hoose ee magaalada Baardheer oo ugu waramayay caashi ibraahim aadan
habeen wanaagsan dhegeystaan meel walba aad naga dhegeysanaysaan tiradada ayuu soo ritay xanuunka COVID-19 deegaanada Jubbaland baaritaan maanta lagu sameeyey 10 qof oo hor leh ayaa iyagana waxaa looga shakisnaa in xanuunka uu hayo horena waxaa u jiray 5 qof oo la xaqiijiyey xanuunku inuu ku dhacay dr aadan jaamac muuse waa dhaqtarka iyo agaasimaha xarunta anfa hospital ee magaalada kismaayo sahra cabdi axmed ayuu uga waramay xaaladda xanuunka iyo saameynta Jubbaland guud ahaan uu ku yeeshay
saameeyey Jubbaland wuxuu saameeyey cudur ahaan buu saameeyey wuxuu saameeyey dhaqaale ahaan buu saameeyey wuxuu saameeyey si walba buu saameeyey waayo marka laga reebo cudurkan iyo dadka uu ku dhacay almost dad badan confirm in way ay qabaan la ogaaday wuxuu saameeyey dhaqaale ahaan buu saameeyey runtii markii cudurkan soo ifbaxay maamulka dowlad goboleedka Jubbaland iyo shacabka Jubbaland ururada bulshada wadaadada dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka isbitaalka weyn ee Kismaayo kulli waa loo wada istaagay sidii arrintan laysaga kaashan lahaa iyadoon cidna laga reebin war maxaa inoo talaa arrintani way timid marka wacyigelintii guddiyaha la sameeyey wacyigelintii guddiyada golaha wasiirada guddiyada dhakhaatiirta madaxa banaan guddi hoosaadyada waxa la yiraahdo mashaayikhda dadkii kulli waa la wada istaagay si ummaddan looga wacyigeliyo iyo sidii loogu samayn lahaa meelihii dadkan ama lagu karantiili lahaa ama dee markay xanuunsadaan la geyn lahaa. Intaasoo dhan waxaa la joojiyey maaragtay isu socodkii magaalada qaadkii baa la joojiyey waxyaaba badan baa runtii la sameeyey. Marka dee waxaasoo dhanana waxay keenayaan dhaqaalihii magaalada inuu saameeyo.
Waa gartay doctor, waxaa jirtay in dadka qaarkood ay noo sheegeen in dad uu soo ritay xanuunka magaalada Kismaayo gudaheeda lagu arkay, eheladooda xataa qaarkood ay guryo ku dabiibayaan, isla markaasina aysan jirin xarumo gaar oo loo sameeyey oo laisla yaqaano ilaa iyo haatan. Taas iyo bal waxaad nooga warantaa tirada guud ee dadka xanuunkan uu soo ritay intay tahay Jubaland.
Kow, arrintii emergency-gu markay dhacday, markiiba isbitaalka weyn ee dowladda ayaa laga diyaariyey qayb dhan oo oxygen-teedii waxeedii leh si markiiba dadka ama dadka laga qaadayo laboratory-ga oo aanan markaas haysan oo loo dirayo ama Xamar ama Nairobi ama Xamar inta badan oo markaas uu laboratory-gu yaalay, runtii marka halkaasaa loo diyaariyey dadkii la hubo inuu ku dhacay. Dadka kale number baa la sameeyey ay soo wacaan, wixii calaamadahooda la fiiri la garto waxaa la lahaa guriga jooga, oo gurigiina jooga dadkana iskayla wacyigelin baa loo sameeyey. Waad ogtahay cudurkan waxaa dadko dhan lama wada oran karo soo seexda. Qofka haddii calaamadiisu fudud yihiin, aysan neeftu markaa ku dheganayn, waxa weeye waa in la yiraahda lagula taliyaa guriga. Sida wadamada resourciga badan oo annaga naga badaniba ay haystaan, walaal waxaa kaloo loo diyaariyey laba meelood oo kale oo iyagana waxna laga qabanayey hawshooda oo waxyaaba yaryar laga qabanayey dhismo musqula iyo waxaas aanu weliba ku talinay haddaan nahay dhakhaatiirta madaxa banaan oo la shaqaynaysay marka institution-ka in meelahaas loo geeyo. Marka iyagana halkaasna waa la diyaariyey annagoo markaa talabixin ku lahayn dee waxay dowladda mas-uuliyadeeda iyo waxeedale iyo guddiyo loo saaray waa anigii saan kuugu sheegayba. Laakiin haddii lagu yiri weli looma diyaarin, wax ka jira ma jiraan. Meelahaasi waa diyaar, isbitaalka weyn waa la geeyaa, meelahaasina waa diyaar. Waad ogtahay shacabka Soomaaliyeed naftigiisa waxaa ugu muhiimsan in la yiraahdo war imaada meelaha maaragtay loogu talagalay in haddaad calaamadaha isku arkateen. Taasaa wacyigelin iyo bakhti badan u baahan oo runtii la geliya ama telefishin ahaato ama masaajida ahaato ama wixii ahaato. Marka arrintaasi wax ka jira ma jiraan waa mahadsan.
Waa tahay marka ma ogtihiin tirada rasmiga ah ee xanuunka uu soo ritay dadka amaba inta u dhimatay xataa guud ahaan gobolada Jubaland?
Statistikada rasmiga ah waxaa haysa wasaaradda caafimaadka iyo guddiyada wasiirada. Anu waxaan ogahay intii shan qof in confirm ay ahayd oo la helay, sidaad la socotidba qaar kalena loo diray. Waxaan ogahay maantadaas in 10 la dirayey sidii aan warbixinta ku helay. Marka waa sidaas weeye wax u dhintay haddeer oo cudurkan u dhintay oo aanu markaas inta isagoo dhintay testi laga sameeyey oo laga diray wax warbixin oo aan ka hayo ma lahan runtii. Laakiin dad badan oo calaamadihii leh oo aanu xataa private ahaan intay noogu yimaadeen oo aan dhibaato badan lahayn oo aanu guryaha kula talinay ama aanu u dirnay goobaha loogu talagalay way jiraan, waana badan yihiin runtii, aad bay badan yihiin. Waad ogtahay oo xataa testiyadu mar dhaweyd bay soo gaareen oo ma aanaan wada haysan. Waxaan umaleynayaa gobolka oo dhan wax yar baa soo gaaray oo loo kala qaybsay gobolka Gede iyo halkan. Marar badan waxaa iska jiraysa resource la-aan, laakiin waxaan dhihi karaa runtii waa markii ummad gobolka Jubaland arrintaas anuu intii aan
dhakhtar private aan ka ogahay aad iyo aad iyo aad baa loogu kacay cid ka hartay ma jirto. Ururada bulshada sidaan hore kugu sheegay, dowladdu xil iska saartay runtii, wasaaradda caafimaadko qayb lixaadle ka qaadatay warfaafinta. Waxaan ku dhihi karaa arrintan arrin ay Jubbaland u kala hartay maaha.
kaas waxa uu ahaa Dr. Aadan Jaamac Muuse oo warramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed.
haatana warar ku saabsan COVID-19. weli waxaa socda dhibaatada dunidu uu ku hayo xanuunkaasi, waxaana sii kordhaya dadka u dhimanaya gaar ahaan Mareykanka. sidoo kale waxaa soo baxaya khasaaro iyo saameynta baaxadda leh ee uu ku yeeshay dhaqaalaha dunida. wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
shirkadda duulimaadyada Yurub Airbus ayaa sheegtay maanta in shirkadda ay la soo diristay xaalad khatar ah oo u soo baxay xanuunka coronavirus, iyadoo ay waqti badan qaadan doonto in dib loo soo celiyo kalsoonidii duulimaadka ee dadweynaha. safarada diyaaradaha ayaa si weyn hoos ugu dhacay, iyadoo ay sabab u tahay xanibaadda socdaalka iyo dadka oo door bida inay guryahooda joogaan si loo xakameeyo fiditaanka fayraska COVID-19. Airbus ayaa soo saartay warbixinteedii saddexdii birba ay mar soo saari jirtay ee macaashka, waxaana ay sheegtay in ay khasaartay $522 million Mareykanka ah, iyadoo kumanaan shaqaale ahna guryaha u dirtay. waxay shirkadu soo saartay tiro ka yar 40 diyaaradood intii ay sanadkii hore soo saartay. wax soo saarka warshadaha ayaa qayb ka ah meelaha ay dowlado badani u weecanayaan marka la bilaabo in la qaado xanibaadda ganacsiga si dadka ay shaqooyinka ugu noqdaan dibna loogu bilaabo dhaqaalihii hakaday. dhowr shirkadood oo baabuurta sameysa ayaa dalka Jarmalka waxay dib u bilaabayaan wax soo saarkoodii iyadoo la raacayo kala fogaanshiyaha dadka, gaar ahaana shaqaalaha warshadahan. sidoo kale waxa uu Jarmalku dib u bilaabay ganacsiyadii kale ee xirmay sida dukaamada. waxaase maanta waa arbacaha dadka laga doonayaa inay xirtaan maryaha sanka iyo afka lagu xirto si ay dukaamada u galaan. dhinaca kalena Kuuriyada Koonfureed ayaa dadkooda u sheegay in ay xirtaan maryaha sanka iyo abka lagu xirto marka ay safrayaan xilligan oo fasax ay galayaan dadka waddankaasi si loo dhowro guulaha waddankaasi uu ka gaaray xakameynta xanuunka si uusan u faafin. saraakiisha caafimaadka ayaa soo wariyay 9 qof oo hor leh oo xanuunkani uu ku dhacay. waxay tirada dadka xanuunkani uu ku dhacay hadda waddankaasi ay ka dhigan tahay 17,761. dalka Japan, ra-iisul wasaaraha waddankaasi ayaa muujiyey shakigii ugu dambeeyey ee ku aadanaa ciyaaraha olombikada adduunka, kaasoo qabanqaabiyaasha tartankaasi ay dib u dhigeen sanad, iyagoo sheegay in aysan jirin qaab fayaqab ah ama ammaan ah oo lagu qaban karo tartankaasi oo bilaaban lahaa bisha Julaay ee soo socota. Shinzo Abe ayaa u sheegay baarlamaanka waddankiisa in ay tahay in ciyaaraha olombiga loo qabto qaab muujinaya in dunidu ay ku guuleysatay dagaalkii ay kula jirtay xanuunkan safmarka ah ee adduunyada kala gaaray ee coronavirus. hadalkiisa ayaa kusoo beegmaya maalin kadib markii madaxa midooda caafimaadka Japan ay sheegeen in ay Japan ku adkaan doonto inay martigeliso ciyaaraha olombiga ilaa la helo tallaalka xanuunka coronavirus oo ay dadku wada heli karaan. dalka Shiinaha, oo isagu ah halkii uu kasoo bilowday xanuunka coronavirus, ayaa waxa uu baarlamaanka waddankaasi qabanayaa kulan sanadeedkiisii dhammaadka bisha May 2 bil kadib waqtigii horey loo qorsheeyey xanuunka coronavirus awgiis. isku imaatinka baarlamaanka ayaa muujinaya sida ay u korortay kalsoonida ay qabaan mas-uuliyiinta Shiinaha ee ku aadan in dalkaasi uu kasoo samato baxay xanuunkii safmarka ahaa, kaasoo ku dhacay 83,000 oo qof, halka ay u dhinteen 4,600 oo qof. tirada rasmiga ee xanuunkan ee dalka Shiinaha ayaa si weyn hoos ugu dhacday 2 bilood ee u dambeeyey, iyadoo aanan la soo warin wax dhimasho ah muddo 2 toddobaad oo isku xigta ah.
mahadsanetaasina waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysa wararkii ugu dambeeyey ee COVID-19 ee dunida.
waxaa noo soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese dhegeystayaal, warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay tiradii ugu dambeysay ee cudurka COVID-19. baraha bulshada ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 54 qof laga helay cudurka 24 saacadood lasoo dhaafay, kuwaasi oo dhammaantoodba ku sugan gobolka Banaadir. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inuu soo bogsooday 1 qof, isla markaasina aanan la diiwaan gelinan 24 saacadood lasoo dhaafay wax dhimasho ah. tirada guud ayaa waxa ay kiisaska coronavirus Soomaaliya taasi ka dhigaysa 582 qof halka tirada dhimashadana wali ay taagan tahay 28 qof 20 kalena ay ka bogsoodeen dawladda Djibouti ayaa shaacisay in 5 qof oo cusub laga helay xanuunka covid-19 24 saac ee la soo dhaafay taasi waxay ka dhigaysa tirada guud 177 qof kiisaska cusub waxa ay ka mid ahaayeen 414 tijaabo sheybaar oo la sameeyay Djibouti guud ahaan ayaa waxa la sheegay in 12985 kiis oo xanuunkan ay ah la baaray haatana waxa dhintay 2 qof waxaana bogsooday 599 qof dawladda Mareykanka ayaa warineysa in halka milyan ee qof ee xanuunka covid-19 ka uu saameeyay Mareykanka lagu ogaaday baaritaano heer sare ah sidaasi waxa yiri madaxweyne Trump arbacadii wuxuuna sheegay in soo bogsashada dadka xanuunkan uu saameeyay dunida uu Mareykanka ugu horeeyo warkan waxa uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayadoo dhinaca kale ay jiraan walaac ka imaanaya saraakiisha caafimaadka oo sheegaya inay aad u yartahay dhakhaatiirta la tababaray ee iyagu la dagaalami kara xanuunkan iyo agabka ay isticmaalayaanba halka arrinay Mareykanka uu ku wariyay halka milyan ee coronavirus ayaa ah iyadoo baaritaanada agabkeenu ay yihiin kuwa aad uga fiican dunida inteeda kale sidaas ayuu dhigay bartiisa Twitter ka madaxweyne Donald Trump dalalka muujinaya in tirada ay naga yar yihiin ayaa waxa ay tahay ayuu yiri kuwa aanan haysan agab ku filan oo ay ku ogaan karaan waxyeelada xanuunka Mareykanku wuxuu u muuqdaa inuu yahay dalka dunida ugu ballaaran ee laga helay keesaska ugu badan ee xanuunka COVID-19 ka halka milyan ee qof ay laga helay marka la eego iyo sidoo kale to dhimashada oo kor u dhaafaysa 58,000 oo qof sida la wariyay shalay oo talaada ahayd madaxweyne Trump maamulkiisa dhinaca kale waxa ay qorsheynayaan in caalamka dadka ka soo safray ee Mareykanka imaanaya baaritaan lagu sameeyo gudaha Mareykanka inta ay soo gelin ka hor war saxaafadeed ay soo saartay hay'adda Save the Children ayaa waxaa lagu sheegay in ayadoo Soomaaliya ay la hardamayso kororka coronavirus ay haddana ku dhufteen hirar daadad ah hay'adda ayaa waxa ay ka digtay xanuunada ka dhalan kara daadadkan saameeyay gobolada qaar kood kuwaasi oo saameyn ku yeelan kara ilmaha yaryar roobab xoogan ayaa waxa uu ka daay gobolada qaar kood halka kuwa kale tana ay walwal weyn ku hayaan jambiyada wabiyada Juba iyo Shabeelle oo soo fatahay hay'addu waxa ay sheegtay in 6 qof ay ku dhinteen 31 la yahay 3 ay caruur yihiin inta la yahay kuwaas oo dhamaantoodba ay saameeyeen daadadkaasi warbixintan ayaa lagu sheegay in biyaha wabiga Juba iyo Shabeelle meelo kamid ah Hiiraan iyo gobolka Gedo ay saameen yeesheen ayadoo sidoo kale tan burco meelo u dhow iyo gudaha magaalada roobabka daay ay geysteen ayaguna daadad qiiq ayaa ka soo baxay xabsi dhexe oo ku yaala caasimadda Sierra Leone waxaana laga maqlay halkaasii rasaas meelaha ku dhow xabsiga maanta oo arbacada kadib markii ay rabshado ka dilaaceen gudaha xabsiga sida la sheegay oo dadku ay ka caroodeen sida la yiri kiisas xanuunka COVID-19 ka oo laga helay xabsiga gudahiisa maxaabiista xabsiga Babandamba ayaa waxa ay dab qabadsiyeen xabsiga ayaga oo markaasii mudaharaadayay ciidamada amniga ayaa waxa ay awoodeen inay soo gabagabeeyaan xaaladda kacsanada xabsiga gudahiisa sidaas waxa warbaahinta la wadaagay wasiirka warfaafinta Maxamed Raxmaan waxa jira ayuu yiri tiro dhimasho ah iyo kuwa dhaawacah oo ilaa iyo waqtigan ay tahay degdeg inaan sheegno hase yeeshee aan u warin doono warbaahinta xilliyada soo socda ayuu intaas ku daray
mahad sanad sahra abdi ahmed oo warkaasina la socodsiinaysay halkaad naga la socotaana waa VOA Washington shirkadaha tiknoolajiyada casriga ah ee Mareykanka sida Google, Apple iyo qaar kale ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan farsamo casri ah oo qofku telefoonkiisa uu ka ogaan karo inuu la kulmay qof qaba cudurka COVID-19 faahfaahinta warkan waxa inoo hayaa Xuseen Barre Aadan
iyadoo dunidu ay la tacaalayso xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa haddana waxaa weli taagan cabsida laga qabo fiditaanka xarunka waxay dhibaato badan ka jirtaa si degdeg ah loogu ogaan lahaa qofka uu ku dhacay xanuunku iyadoo inta badan dadka uu ku dhaco aan hore looga arag wax calaamado ah oo muujinaya in uu corona ku dhacay waxaana suurtagal ah in qofku qufaca iyo astaamaha kale ee corona lagu arko marka uu dad badan sii qabasiyo shirkadaha Google iyo Apple ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan hanaan loo adeegsanayo telefoonada casriga ah iyadoo lagu wargelinayo qofka haddii uu la kulmay cid uu xanuunku ku dhacay Apple oo iyadu ah shirkadda sameysa telefoonada iPhone-ka iyo Google oo telefoonada caalamku adeegsadaan farsamada ay shirkaddaasi soo saartay Android ayaa bisha soo socota shaaca ka qaadi doona hannaan casri ah oo isku xiraya telefoonada iyo xarumaha caafimaadka kuwaasi oo dadka u geysinaya in ay booqdeen meel lagu arkay cudurka ama ay la kulmeen qof hore lagu arkay cudurka. Laakiin waxaa la isweydiinayaa sida ay farsamadani u hirgeli doonto maadaama ay jiraan caqabado badan oo horyaala. Waxaa la ka mid ah iyada oo dad badan ay door bidayaan inaan la soo faragelin noloshooda gaarka iyo xogtooda. Dadka qaar ayaa iyaguna ka walwal qaba in la jabsan karo telefoonadooda oo lagala bixi karo macluumaadkooda gaarka ah. Guud ahaan caalamka waxaa ka jirta dood ballaaran oo ku saabsan cidda gacanta ku haynaysa xogta gaarka ah ee dadka. Dowladaha iyo xarumaha caafimaadka ee hoos yimaada ayaa ku doodaya in ay haboon tahay in dowladuhu ay gacanta ku hayaan arrintaasi. Laakiin shirkadaha tiknoolojiyadda sida Apple iyo Google ayaa ku doodaya in la rabo oo ay muhiim tahay in dadku xogtooda gaarka ah ku haystaan telefoonadooda. Inkastoo bisha dambe laga warsugayo farsamadan cusub, haddana waxaa weli taagan su'aalo la xiriira sida uu mashruucani u hirgeli doono. Hase yeeshee, waxaa iyaduna jirta rajo laga qabo in tiknoolojiyadda casriga ahi ay kaalin ka geysan doonto xakamaynta korona.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Weli wararka la xiriira COVID-19 ayaan ku jiraay. Qaarada Afrika waxaa walaac weyn ka abuuray dowladaha oo awood milatari u adeegsanaya hirgelinta amarada ku aadan kahortagista faafista xanuunkaasi. Wariyaha V O Eda Salim Solomon ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo diyaarisay. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashar Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa amray daadguraynta ilaa 73,000 oo askari si loo meel mariyo xayiraadaha dhaqdhaqaaqyada dadka, taasi oo qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah coronavirus. Tallaabadan ayaa ah mid aan horey looga arag taariikhda casriga ah ee dalkaasi.
Your mission is mission save lives. You are required.
Hadafkiinnu waa badbaadinta nolosha. Waxaa laydinka rabaa inaad dhaqaaqdaan oo aad badbaadisaan nolosha 57 million ee reer Koonfur Afrika ah ee ku nool gudaha xuduudaha waddankeena.
South Africans who live within the borders of our country.
Afrika oo dhan, ciidamada nabadgelyada ayaa loo diray inay xiraan xuduudaha, xoojiyaan karantiilka, isla markaana ay ilaaliyaan kala dambeynta. Tallaabooyinkan waxaa siyaabo kala duwan looga arkaa qaaradda, halkaasi oo taariikh ahaan xoogaga militariga iyo biliiska loo isticmaali jiray in lagu xakameeyo dadka rayidka ah halkii ay ka ilaalin lahaayeen. Waxaa jira tusaalayaal rabshado dhowaan dhacay. 12-kii bishan, askar ka tirsan ciidanka difaaca qaranka ee Koonfur Afrika ayaa lagu eedeeyay in ay nin rayid ah ku dileen Alexandra oo ku taala waqooyiga magaalada Johannesburg. Wuxuu ahaa qofkii 9-aad oo ay dileen ciidamada amniga ee South Africa, sida ay sheegeen warbaahinta maxalliga ah. Ruwandana biliiska ayaa toogtay oo dilay 2 qof intii ay ku jireen roondo ay ku meelmarinayeen xayiraadaha. Kenyana ciidamada biliisku waxay weerareen xaafad ku taala magaalada Nairobi, halkaasi oo ay ku dileen 13 jir. Dalka Nigeriana, guddiga xuquuqda aadanaha ee qaranka ayaa ku waramaya in ciidamada amnigu ay dileen 18 qof 2 toddobaad gudahood, iyagoo fulinaya xayiraadaha dhaqdhaqaaqyada dadka ee la soo rogay. John Seko waa agaasimaha shirkad ka tala bixisa ammaanka oo fadhigeedu yahay magaalada Dubai, waxaana uu sheegayaa in inta badan militariga qaaradda Afrika aan loo tababarin xaqiijinta kala dambeynta shacabka. Tababarka ciidamada difaaca ee askarta la siiyo waa sidii ay kaga adkaan lahaayeen cadowga ama dib u qabsashada goobaha, waxayna taasi yeelan kartaa cawaaqib xumo marka xirfadahaasi loo adeegsado dadka rayidka ah.
How many places are even sending guys into the squatter camps or
imisa meelood ayaa ciidankan u diraya xeryaha dadka tabaaleysan ama deegaanada kale ee aan rasmiga ahayn ee qaarada, iyadoo askarta laga yaabo inay hubaysan yihiin? Wax badan ma qaadanayso in qalalaaso uu halkaasi ka yimaado.
Potentially with live rounds. It doesn't take much to set off a real disaster here.
Siko ayaa sheegaya in ciidamada amnigu ay u baahan yihiin tababar dheeri ah oo loogu talagalay howlgalada kontroolka dadka ama waajibaadka kale. Qaar ka mid ah militariga qaarada oo leh khibrad nabad ilaalineed oo ballaaran ayaa abuura barnaamijyo ay ku tijaabiyaan askarta ka hor inta aysan daad gurayn. Waa kan mar kale John Siko.
I think it just speaks to the need that across the continent there's a great deal of desire and necessity for public order.
Waxaa jira rabitaan aad u weyn iyo baahi weyn oo loo qabo tababarka kontroolida dadweynaha si loo hubiyo in ciidanku ay uga jawaabi karaan hab ixtiraamaya xuquuqda aadanaha markii ay taasi dhacdo.
Human rights respective manner when this does happen.
Seeku wuxuu sheegayaa in tababarka shisheeyuhu ay bixiyaan ay inta badan xoogga saaraan militariga, laakiinse sidoo kale loo baahan yahay tababaro loo fidiyo ciidamada jindarmaariga iyo kuwa bileyska oo badanaa loogu yeero inay la macaamilaan shacabka.
Aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalah magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka al-shabaab shalay galab ay ku toogteen magaalada saddex nin oo ay dadka deegaanku sheegeen inay ka tirsanaayeen maleeshiyada. raggan ayay al-shabaab ku eedeeyeen inay ahaayeen jaajuuseen. wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa arrintan wax ka weydiiyey guddoomiyaha degmada ceelbuur korneel nuur xasan guutaale.
degmada ceelbuur adeer warta dadka degan ama mas-uuliyiinteeda wax lala yaabo ma ahanba in dad lagu tala dul keeno lagu gowraco ama meesha laga soo qabsado ee lagu dul gowraca horta wax lala yaabo xagganaga maba ka ahanba. waa adiga miya maanta mise waa hebel intaas unbaan taagan oo ku xisaabtanaa maahani wax kale ma jiraan. marka dadkani way jiraan saddex qofooday ahaayeen oo raga marka meeshaa lagu diray inta dadka laysugu yeeray ka horna iyaga ayaa keenay meesha.
maxay ahaayeen dadkan haddii aad xogtooda raadiseen ama aad ogaateen?
wallahi xogta markaan raadinay adugu xogaa aan helaynay waxay sheegayeen raggaan helay yihiin rag hore uga tirsanay kooxda al-shabaab uga tirsanaa oo mas-uuliyado ka hayay inay yihiin kabacdina dabcan isfahmi waay iyo markuu dhacay laga qabtay oo raggaas laga qabtay laga keenay dhankaas ninna hiiraan inuu kasoo jeedaan lii sheegay ninna laba nin oo kalena ay kasoo jeedaan dhankaas iyo oo baayni bakool.
maxay ku eedeeyeen marka saddexdaas ka tirsanaa iyaga maleeshiyada shabaab?
dabcan annaga looma soo gudbin eeddii laakiin wararka kaleoo aan helayn ayagu markaa shacab ahaan uma soo bandhigin eedda oo shacabka uma soo bandhigin laakiin waxay ku eedeeyeen sida la sheegay jaajuusiin weyay yidhaahdeen waa ragga jaajuusiin oo dowladda iyo gaalada iyo u adeegaana yidhaahdeen. marka waa isqabadka dhexdooda ayay kaga kala faa'iidaysanayaan. marka wixii xaggaa joogana xaggaasaa loo qaadaa iyo koonfurta wixii kalena koonfurta laga keena dhankaa xeelbuur iyo dhinacyada la keena gobollada dhexe.
ma markii ugu horreysay oo dad iyaga ka tirsan maleeshiyada shabaab ay ku dhex dilaan degmada ceelbuur baa mise dhowr jeer bay hore u dhacday?
may adeer dhegaha anagu maba la yaaba anaa ku yidhi anagu abeyo maanta maaday kugu imaan doontaa unbaa ka fikirnaa maahane dadka reer ceelbuur kama fikiraan maba laga fikiraba ee dadaa la dilay iyo waxaas meesha agtooda indhahoodana way buuxiyeen dhegahooduna way ku daalin ilaa iyo toban sanaa lagu gowracayay dad inta la keeno fara badan kuwa baabuur lagu wado oo toban toban dhuxul xirana inta la keena lagu dili jiray oo godadka ay ku jiraan aanu ognahay ilaa hadda meesha ay ku rideen.
waa sidee marka hadda xaaladda degmada iyo deegaanada hoostaga oo maleeshiyada shabaab ay gacanta ku hayaan?
wallaahi adeerow xaaladdaasi way xun tahay, xaaladdaasi way xun tahay. haddii in badanna waan qaylo dhaaminayay oo meeshaan hawgtaan ka qaylo dhaaminaynay iyo deegaanada yare ee farakutiriska iyo meelaha maamulka galmudu ka jiro ayaan maalinba uun koono kale wareegaynay. qaylo dhaanteennuna way badatay ilaa haddana uun dee hadda weli dhaar in maarata madaxdu soo dhaaranayso waa idin soo gaarayna ay leeyihiin mooye wax kalama aynu marka waxaan noqonay dhegeheennu waxay noqdeen dhegihii dibigii dowlood bay noqdeeno dibiga dowlood de waxaa la dhegtiisa waxta way maqashaa laakiin indhihiisa wax xan ma arka marka insha allahu xijo dhowna waanu sugaynaa oo dowladda xaggeeda ka leenahay dadkuna way dhibaateysan yihiin laabkii taa wax u dhiman oo xilligan ka dambeeya oo maddad ahaan looga tirsanayo ama deegaan ahaan carada kolley uu qaadi maayaan laakiin dad iyo xoolo midna kuma looguma tegayo xilligan ka dambeeya insha allahu tacaala marka ilaahay baa badbaadi kara ilaahay badbaadiyaan leeyahay wax kaloo kaaga sheega mahaysa
wax dhibaato ah oo muddooyinkii ugu dambeeyay dadka shacabka ay la kulmayeen oo aad nala wadaagi karta ma jiraan oo dhinaca shabaabka kasoo gaaraya
la qaaday caruurtina la qaaday oo wiilashi iyo gabdhihii gabdhihiina hadda xilligii dambana gabdhihii ku darsaday yaryaraa wiilashii yaryaraana uulay qaatee meesha maxaa ku dhaqan marka maalin walbana hortooda inta la keenaa wiil soomaaliya lagu gowracaya kuwo meesha laga qabta laftirkeeda magaalada lagu gowracaa oo waktigaan dheeraynay ahayd wulxaa lagu dilay waxaa lagu dilay buur gudeedaa lagu dilay elsiinaa lagu dilay meesha la yidhaahdo xawaalidhooyaa lagu dilay waxaa lagu dilay olanjarab meel aan saacad kastaba ninba dul taagan yahay taafeeday ahayd meesha hadda lagu dilayay iyadana adeerow dadku dee baaba'yay rumahaantii mana ismoogin annaga iyo dowladda ama galmudug ka noqoto ama federaalka ha noqoto iskuma warri-in marka maanta anagu faa'iideysanaya jaanska v o eda waxaa leeyahay hadlala kasoo gaaro dadka halaga soo gaaraan leeyahay waa haddii cara miiran cara kiliya meesha loogu yimaado alla rabi
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada ceelbuur kornel nuur xasan guutaale oo u warramaya wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa noo soo jeedinaysa caasho ibraahim aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad toddobaad kasta habeenka arbacada ah ka dhegeysataan laanta af soomaaliga ee v o a. sanad kasta marka ay curato bisha barakaysan ee ramadaan waxaa magaalooyin badan oo soomaaliya ka mid ah laga samayn jiray goobo afurka loogu sameeyo dadka danyarta ah ee aan heli karin cunno ay ku afuraan kuwaas oo ay bixin jireen dad si iskooda isu xilqaamay oo qaaraan ka soo ururin jiray dad sadaqa la baxaya. sidoo kale masaajidda iyo mawlacyada ayaa iyagana afurin jiray dad badan oo saaimiina. maadaama uu sanadkan soonka kusoo beegmay xilluu caalamka oo dhan saameeyey xanuunka covid 19 ayaa dad badan oo goobahaasi afur ka heli jiray aanay hadda haysan cunno ay ku afuraan maadaama isu imaatinka dadka la joojiyey masaajidiina ay xiran yihiin. barnaamijka toddobaadkan ayaan dhegeystayaal waxaanu ku eegaynaa sida ay qoysaska danyarta ah ee deggan magaalada Boosaaso u saameysay xaaladan hadda lagu jiro ee covid 19 kula yimid iyo sidoo kale duruufaha ay ku soomayaan. dadka magaalada Boosaaso ee ay saameynta ugu badan ku yeelatay masaajidda iyo goobaha afurinta ee xiran ayaa waxaa ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee deggan magaalada. xasan jaamac faarax oo loo yaqaano xasan layli waa horjoogaha kaamka la yidhaahdo saylada ee ku yaala duleedka magaalada Boosaaso, sidoo kalena waa guddoomiyaha barakacyaasha Boosaaso.
waddanka waxaa lagu sheegay coronavirus, waxaa kaloo lagu sheegay xaalado kale oo aynaan garanayn oo sida malaariyada iyo cudurro lamid ah. sidaa darteed waxaa lagu soo beegmay bishii Rabadaan, xagaha baa soo galay, iskuulladu waa xiran yihiin, dugsiyadii waa xiran yihiin, masaajidadii inta badan laguma tukado. arrinta waxay taagan tahay in la yidhaahdo dadku yaanay isu gudbin, dekedii lagama shaqeeyo oo dadka ka shaqeysanaya kama shaqeystaan, magaaladii shaqo kale ma jirto, inta badan dadkii waa xagaa baxeen. dumarkii shaqayn jiray ee guryaha u shaqayn jiray ayaguna ma jiraan, waxay ka shaqaynayeen ma jiraan. waxaa leeyahay guryihiina ku ekaada wax allaala waxay haystaanna ma laha. barakacyaasha iyo deegaanku waa isku mid maanta. sidaa darteed waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta ee ay damqaysa baahida dadka barakacyaasha ama deegaankaba ah isma dhammaan maanta. ha loo gurmado, ha loo gurmado hay-adihii wax bixin jira meeye, meeye enjiyoyadii meeye, kuwii khayriyadu meeye, warmar barwaaqo la haysto yaa wax lala ordi jiray. maantoo dhibaato jirto oo ummaddii kala xidhan tahay oo wax shaqaynayaa jirin oo guryaha la fadhiyo ayay xaaladdu waxay maraysaa inaan cid gurmaynaysaa jirin. dadka waxaa jirta ama hooyaha noqoto ama aabba ha noqoto ama wiil ha noqdo intaas oo kun oo kaarba dhex ayaaga boosaaso oo beera ah oo kaarka lamaanaha ahaa ah oo mchyada ah hadday dhaqaale hayso ha sii dayso maanta ummadda u baahantaha loo sii daayo dadkii deegaanka ha loo gurmado kaamkii ha loo gurmado.
Xasan Layli ayaa dhinaca kale si gaar ah baaq ugu diray dadka Soomaalida ah ee hantida haysta guud ahaan, gaar ahaana kuwa boosaaso degan, in ay hantida Ilaahay siiyey qaar kaga sadaqaystaan dadka baahan, isagoo tilmaamay haddii aan laysu imaan karin inay jirto qaab kale oo dadka lagu afrin karo.
Dadkii ha loo gurmado, kaamka ha la tago, ciddii maanta dhaqaalaysta dhaqaalaha ku bixiso waa bishii Rabadaan, waa bishii kheyrka, waa bishii muslimiinta. Dadku waxay u baahan yihiin in wax la siiyo u baahan yihiin. Maanta ma kala deegaan iyo barakac ma kala, dadku waa isku mid, isku heer baa la mariya. Dadka hantida haysta ee bangiyadu lacagtu u taallo war dollar waxba tari waa, kuwii samayn jiray baa maanta ka qaxay. Waa aragteen laamiyadii New York cidlaa laga fadhiyaa, lacagta bangiyada idin taala, bishan barakaysta, khayrka la baxa, ummadda u gurmada. Haddii layidhi dadkii aan isu imaan oo dad yaan laisu keenin, waxaa la heli karaa inta baabuur lagu soo qaaday raashin in guriguri saa loogu tuuro asoo qofa ku imaan, ama laamiyada la dhigo, ama meelaha bannaanka la dhigo, ciddii calafa lagu leh qaato, magaalada sina loo dhaamo, magaalada ha loo kaco, magaalada hoosa loo fiiriyo. Wallaahi baan ku dhaartay hantida iyadoo kuu taalaad ka tegi, waa laga afqaban. Awa kuwii afurka samayn jiray ma samayn karaan maanta, xataa hadday hayaan. Waxaa layidhi dadkii aynu soo imaanin lacagta goolis geeya, lambarada ku tuura, ninka danta ha u dhacdo, waa sadaqa ku noqonaysaa. Dadkaa loo gurmado, ha loo kaco barakacyaasha, ha loo kaco deegaanka, ha loo kaco muslimiintii, ha loo kaco hay-adana. Waxaa leeyahay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni kheyr allah siiyo, iyo ku-xigeenkiisa, iyo wasiiradiisa, iyo baarlamiinkiisa. Xaalo adag baa lagu jiraa, dekadii lagama shaqaynayo, doonya ma degayaan, lama xamaalanayo, dhismayaal ma socdaan, howlo kale oo la qabtaay ma jirto, dumarkii guryaha ka shaqaysa kama shaqaystaan, qashin la guraa ma jirto, kii laga gur lahaana isagii baa baahan, kii gur lahaana waxa ma haysto.
Dadka dayarta ah ee ku jira kaamamka ku yaalla magaalada ayaa iyagana baahidooda ka hadlay, kuwaasoo qaarkood ay sheegayaan inaanay heli karin afur joogto ah.
Magacayga Khadiija Faarax waa laydhahaa. Waxaa weeye kaamka sayladdan degannahay jeelka hoostiisa, waxaa weeye walaalayaalow dadka Ilaahay wax siiyey waa inay dadka hoos u soo dayaan. Waa soomanahay hadda koob sharaab ama koob biyo oo qaxwo ayaan ku soomanno, Ilaahay anaan cunin, suxuur ma naqaano, afur ma naqaano. Waxaa weeye dadka ummadda Islaamka ee isku hoos nool, Ilaahay markaad isu naxdaan baa inay naxariisan buu yidhi. Waa in Islaamka hoos loo soo fiiriya. Dadka buushashka dad baa ku baktiyahaya oon casho aqoon, oon dad baan soonki muxuu ku soomi oo ku afur afurkiiba lalaya maxaa lagu soomi, oo caruurtii saaka aan dab loo shidin, ilmo yaryar oon xala shidanin, oon shala shidanin, oo Ilaahay igu ogyahay oonaan been ku sheegaynin. Taas ummadda Islaamka ee dhaqaalaha nagu roona bakaareyda iyo dadka hantida leh oo waxii aan ku afuri lahayn nasiis iyo waxaa ku afura yidhi ma jirto. Waxa laala waxaan hayna gobolka hadduu noo dhaco waaga noo baryo Ilaahay iga boqorka ah baan ku xisaabtamaynaa, wax noo maqanoon Ilaahayn ma jirto. Ummadda Ilaahay waa in laysu naxariisto. Waxaa weeye waa inaad adduunka waa laga tegi, nin walba wuxuu la baxay buu leeyahay. Waa inaad kaamka hoos u soo fiirsaan oo dadka hoos u soo fiirsaan oo xanuunkii xanuunkanaad sheegaysaan, gaajadaaba nooga daran, gaajadaaba laga qaadaaba. Daacuun buba dadka gaajaduba dadku daacuunka ugu dhacaya, calool maran hadday biyo cabto daacuun baaba ku dhaca, way shubmi oo way mantagi. Toddoba toddoba ilmood iyo hooyadood iyo aabahood, sideed ilmood, toban ilmood, dadan waxbaysanin, waayeelka indhoolaha, qofka jiiska ah, qofka neefta qabee sakaraadka ee xitaa daawo ku shirin ku gata haysanin. Fayris iyo balaayaad sheegteen, dadkiina cunno lama siiyo oo hay-ad ma siiso oo dad ma siiyo, madaxweyne wax ma siiyo. Waxaa weeye dadka haddii guryihii isku ila ku ceshama la yidhi maxaa lagu cuno guryaha, ma waxba lagu haystaa, xoogaa lagu xamaalan jiray. Walaalayaalow, dadka shirkadaha leh, dadka ee bakhaarada leh, dadka hantida leh, maatida ku baqbaqteysa guryaha hoos soo eega.
Gargaar Ducaale Ciise wuxuu ka mid yahay dadka ay taabatay dhibaatada ka dhalatay xanuunka COVID-19. Waxa uu sheegayaa in noloshiisii saboolnimada ahayd ay hadda kasii dartay.
Kaamka suuqa xoolaha ee jeelka ka dambeeya baan haddeer muddo sannadaha ku noolay. Dadkaasi wuxuu isugu qaybsan yahay barakace iyo qaxooti meel fog ka yimi iyo mid gardafuul ka yimi, noocyo badan buu isugu qaybsan yahay. Khaasatan anigu waxaan ahaa dadkii xooluhu ka dhammaadeen oo abaarihii cuslaa oo sima ay ka dhameeyeen xooluhu oo soo hooyday. Alxamdulilah, ilaahay baa wax bixiya, ilaahay baana loo cawdaa. Dulucda marka aan u leexdo waxay tahay hadiqadoodigu corona virus isagaa ka daran.
barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan dhegaystayaal intaas kusoo koobaya. intaan mar kale kulmayno, waxaa dhammaantiina idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid cashe ibraahin aadan oo barnaamijka nala socodsiinaysay haweenka.
dhammaantiinba ramadaan kariim nala dhegaysta.
Muhammad, Allah nahaye ya Muhammad. Muhammad, Allah nahaye ya
idaacaddeenni fidnimona dhegeystayaal waa naga intaas. waxaa idinla socodsiinaya ibraahin xasan daanduray iyo anigu waa falastiin axmed iimaan. dhammaan asxaabta v o a ayaa idin leh ramadaan wanaagsan.
Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, Allah nahaye ya Muhammad.
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد